Minkälainen on ollut sinun päiväsi? Hyvä päivä, huono päivä, joutuu vähän miettimään. Tämä kysymys oikeastaan nousee tuosta Jumalan sanan kohdasta, jonka me voimme avata tuolta Efesolaiskirjeestä. Ja ennen kuin menemme siihen sen tarkemmin, niin siellä on tämmöinen tuttu ajatus, ja varmaan osaat liittää tämän tuohon kokonaisuuteen. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä? Se on Paavalin kirje Efesolaisille 6. luvun tuossa jakeessa 13. Kyllä se vaan niin on, että kyllä meillä on erilaisia päiviä sisarina, veljinä, uskovaisina. Heilläkin, jotka eivät ole uskossa, päivät ovat erilaisia. Eikä se uskovaisuus Jumalan sanan mukaan estä meiltä pahojen päivien läpikäymistä. Mutta tämä aihe ja asia, johon mennään, niin Jumala ei ole jättänyt meitä yksin näihin pahoihin päiviin. Ja niin kuin tässä jo jälleen alussa vähän tulikin, niin meidän Herramme Jeesus Kristus, meidän taivaallinen Isämme, niin kuin Jumalan sana sanoo, on sama. Eilen, eikö? Tänään ja huomenna. Ja voidaan sanoa, että on se päivä sitten huono, tai erittäin huono, tai on se hyvä. Hän on sama. Se ei kato sitä meidän olotilaamme millään tavalla. Hän on rakkaudessaan, armossaan, pitkämielisyydessään, kaikessaan. Se on aina jotain niin täydellistä. Muutama ajatus tuosta Efesosta. Paavali siis kirjoittaa tämän kirjeen efesolaisille. Se on seurakuntakirje. Ja apostolien tekojen luvussa 19 me voimme katsoa Paavalin matkasta Efesoon. Te olette jotkut saattaneet ihan käydäkin Efesossa. Jos olette Turkissa käyneet, niin siellä monasti turisteja sitten viedään tutustumaan tuohon Efeson kaupunkiin. Se on varmaan yksi niitä kaupunkeja, jotka on täältä Raamatun ajoilta parhaiten niin kuin esiin kaivettu. Siellä on ne amfiteatterit ja siellä on ne valtakadut, jonka varrella on ne maailman vanhimmat ammatit. Ja se on hyvin mielenkiintoinen kohde kaiken kaikkiaan. Mutta täällä apostolien teot 19, se on otsikoitu näin, että Paavali vaikuttaa Efesossa, neuvoo muutamia opetuslapsia, jotka ovat saaneet ainoastaan Johanneksen kasteen, puhuu synagogassa 3 kuukauden ajan ja sitten 2 vuotta Tyrannuksen kouluhuoneessa. Voimallisia tekoja tapahtuu hänen kauttaan. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efesoon, tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Ja sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkia noin 12. miestä. 3 vuotta reilu Paavali vaikutti, sinne syntyy väkevä voimallinen seurakunta Ja kun luetaan tätä lukua 19 eteenpäin, niin se mitä tämä Pyhän Hengen täyteys sitten vaikutti, ja varmaan Paavalin opetuskin, he polttivat kaikki noituuteen ja Jumalan sanan ulkopuolella olevat kirjat ja oppiaineet ja kaiken. Se oli rovio siellä kaupungin keskellä. Efeso on kaiken kaikkiaankin, kun sitä Jumalan sanasta katsomme, niin jotenkin varsinkin niin kuin tähän aikaan, seurakunta-aikaan, mitä me elämme, niin siinä on hyvin semmoista samankaltaista tärkeää oppimista meille. Kaikesta tästä hyvästä huolimatta, niin muistatko, mitä ilmestyskirja kirjoittaa Efeson seurakunnalle? Johanneksen ilmestys, toinen luku. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähtiä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lammon keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi. Ja ettet voi pahoja sietää, sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Sinulla on kärsivällisyyttä. Paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Näillä vähän asian uskovia, niin heillä oli aiheellistakin niin kuin kehottaa heitä seisomaan lujina ja kaikessa siinä, mitä he apostolien kautta olivat opetusta saaneet, ja hyljätä kaikki se, mikä on Raamatulle vierasta oppia. Mutta jostain syystä sinne nyt tuli kumminkin väkevä eksytys, enkä siihen puutu sen enempää. Mutta toi on ihan riittävän vakava kehotus meille kaikille tänäänkin, että vaarallisinta, mitä meille voi seurakuntana tai uskon velinä sisarina tapahtua, että me hylkäämme sen ensimmäisen rakkauden. Ja se viittaa tavalla ja toisella Jeesukseen Kristukseen. Koska se on kuitenkin se meidän ensimmäinen kosketus uskon elämään, että me on tultu tutustumaan ja tuntemaan Jeesus. Eikö niin? Se on ensimmäinen rakkaus, joka on tekemisissä Jumalan valtakunnan ja iankaikkisuuden kanssa. Ja kyllähän Johannes sen sitten itse kirjoittaakin siellä Johanneskirjeissä, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme, vaan siinä, että Jumala rakasti ensin. Ja tämä on sikäli tärkeä kehotus, että jos me yhtenä päivänäkin, uskallan näin sanoa, unohdamme sen, mitä Jeesus teki meidän tähtemme. Miten paljon Jumala rakasti tätä maailmaa, minua ja sinua. Tätä ei ole niin kuin lupa unohtaa eikä laiminlyödä, koska koko meidän vaelluksemme niin tässä ajassa kuin sitten myös taivaassa perustuu tähän, että Jumala rakasti meitä Jeesuksessa Kristuksessa. Mistä syystä Efeson paimen oli tämän unohtanut? Siinä on kyllä jotain tutkimisenkin aihetta. Otetaan tuo Efesolaiskirjeen. Mä tiedän, että se on äärettömän tuttu, mutta aika ajoin se on vaan otettava esille. Efesolaiskirjeen 6. luku. Se puhuu varustautumisesta. Ja muistutan, että tämä on nyt seurakuntakirje. Tämä on erityisesti siis koko Kristusruumille, seurakunnalle tarkoitettu, mutta sinä olet ja minä olen tätä seurakuntaa. Ja siksi tämä kuuluu tietysti meille henkilökohtaisesti. Paavali aloittaa tämän 6. luvun jakeen 10. Siinä on valtavan paljon opetusta, mutta sitten hän tiivistää asiat aloittamalla 6. luvun jakeessa 10 sanomalla lopuksi. Aivan niin kuin kaikkein tärkeimpänä ja oleellisempana, niin lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden harniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Te olette saaneet näistä jakeista varmasti lukea kirjallisuutta, kuulla hyviä raamattutunteja. Paavalilla oli aivan selvästi jonkunlaista tietoa roomalaisesta sotilaasta, miksei myös jostakin urheilulajeista. Ja hän niin kuin viittaa näihin. Ja näillä kaikilla esineillä, varustuksilla, mitä tässä tuodaan esille, niin tuon ajan uskovat jotenkin niin kuin ymmärsivät, mikä on se hengellinen pointti kaikissa näissä varustuksissa. Me ymmärrämme hengen miekka. Jumalan sana puhuu Jumalan sanana niin kaksiteräisestä miekasta. Se on ihana kuvaus siitä. Ja minkälainen se oli Rooman sotilaalla? Uskon kilpi, sitä on kuvattu meille. Se on ihan valtaisa kilpi. Mutta tässä on profetaalinen sana tälle lopun ajan seurakunnalle. Voi Jumala meitä armahtakoon, jos meillä ei seurakuntana ja näin ollen jokaisella meillä, jos meillä on vajaa tämä varustus. Me olemme silloin alttiita näille. Ja niin kuin tuossa jäi sanomatta, Jumalasta sanotaan, että hän on sama eilen tänään iankaikkisesti. Mutta meidän sielunvihollisesta saatanasta ei voi näin sanoa. Sillä saatanan voima ja valta on Jumalan toimesta sidottu aina tiettyyn aikaan asti. Mutta sitä vapautetaan aivan niin kuin Jumalan taivaasta jotain ruuvia vääntämällä tai patoa aukasemalla. Ja lopulta, kun seurakunta temmataan, antikristus on ilmestynyt ja astuu maailmannäyttämölle. Kaikki pimeyden, pahuuden, saatanalliset vallat riehuu tässä ajassa. Mutta siihen asti sitä sidotaan, koska sinä ja minä Jumalan seurakuntana olemme, joka pidätämme pimeyden valtoja ja voimia tapahtumasta. On siitä huolimatta hirvittävä lukea näitä uutisia, viestejä, mitä meidänkin paikkakunnaltamme eri puolta maailmaa tulee, kohdistuu ne nyt sitten lapsiin tai kansakuntiin. Mutta näin on kirjoitettu. Mutta me emme voi olla sokeita sille, että tämä, mitä me luimme, että vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruksissa. Ja sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Ja Paavali muistuttaa, että meillä ei ole taistelu siis lihaa ja verta vastaan, ei toinen toistamme vastaan. Ja sanoisin tähän senkin osan, että meidän tulee olla heikkoja itsessämme, koska heikoissa hän on väkevä. Mutta meillä ei saisi vuosi vuoden jälkeen uskovina sisarina tai veljinä olla taistelu oman lihamme kanssa. Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Meidän lihamme, joka on kyllä langennut ja sen tuomio on jäädä, liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, mutta että jollakin tavalla seurakuntana voisimme niin kuin huolehtia ja auttaa toisiamme, että me emme niin kuin liikaa käperry siihen omaan taisteluumme ja tavallaan hengissä pysymiseen, vaan voisimme antaa sitä energiaa niin kuin ennen kaikkea tämän meidän rakkaan maamme voittamiseen Jeesukselle Kristukselle. Se on mielenkiintoista, että työtä tehdessä tai taistellessa meistä tulee väkevät. Eikö? Työssä kun me olemme, teemme, on se sitten maalausta tai haravointia, mitä tahansa, niin parhaiten me tutustumme työn tekemisessä toinen toisiimme. Seurakunnassa sisaret ja veljet ei tutustu toisiinsa eikä pääse siihen yhteyteen, josta eilenkin meitä muistutti, olemalla omissa oloissaan. Seurakunta on, se on yhteisö ja siellä yhdessä ollaan ja vahvistutaan. Seurakunta on taistelussa niin kuin se on aina ollut, mutta erityisesti nämä pimeyden valtoja vastaan se taistelu oikeastaan niin kuin huipentuu huipentumistaan. Ja on varma näin, että nämä taistelurivit Jumalan seurakunnissa, ne kertaalleen vielä kootaan. Eri puolilla maailmaa, eri puolilla meidän maakuntaamme. Jumala, Herra Sebaot, ylipäällikkö, kokoaa armeijansa. Kaikki ei ole halukkaita tai valmiita, mutta ne, jotka on, niin heidät varustetaan. Ja se on yliluonnollista. Jumalan varustamista. Taistelurivit kootaan. Ja meidän ei niin kuin tarvitse hirveästi tietää, niin kuin Jeesuskin kieltäytyy vastaamasta opetuslasten kysymyksiin niin kuin lopun ajan tapahtumista, vaan eräänkin kysymyksen Jeesus johdattaa, että täyttykää hengellä, täyttykää pyhällä hengellä. Ei ole teidän tarve tietää aikoja ja hetkiä, vaan täyttykää hengellä. Mutta jossakin määrin Jumalan sana avaa meille ja voi niin kuin esittää tämmöisen kysymyksen, että missä määrin meidän tulee tai tarvitsee yleensä tietää mitään antikristuksesta. No varmaan se, mitä Jumalan sana siitä avaa. Kunhan se kaikki, mitä hänestä sitten kuullaan tai opitaan, niin perustuu Jumalan sanaan, koska siinä voidaan ampua helposti yli. Jos Jeesus pidätti opetuslapsiaan niin kuin puhumasta liikaa tai paljon keskittymällä antikristukseen tai milloin hän tulee tai millainen hän on, niin ei se kuulu oikeastaan meillekään. Me emme odota antikristusta. Me odotamme Herraamme Jeesusta Kristusta ja hänen tuloansa. Me joudumme elämään näiden pimeyden tekojen kanssa, johon ikävä kyllä tytöt ja pojat ja lapset joutuvat hirmutekojen uhreiksi, mutta sitä suuremmalla syyllä olkoon seurakunta yhtenäinen, koottu Jumalan armeija. Eilen ajattelin sitä asiaa kuunnellessani Jumalan sanan julistajaa, kun me ollaan Herran armeija. Kyllä sisaretkin tämän ymmärtää ja veljet yhtä lailla. Suomenkin armeijassa on tietysti yksi yhteinen puolustusvoima, mutta se pitää sisällään erilaisia yksikköjä. Meillä on merivoimat, meillä on maavoimat. Meillä on tykistö, meillä on ilmavoimat. Meillä on pioneerit. Voi että, niitä on niin paljon. Mutta sota on yhteinen, eikö niin? Päällikön komento on yhteinen. Mitä jos tapahtuisi niin, että nyt nämä eri yksiköt, tykistö ja vaikka merivoimat, kääntyisivät toinen toista vastaan? Mitä siitä seuraisi? Ihan varmasti. Tappio tulisi sisältäpäin. Tai ilmavoimat hyökkäisi maavoimia vastaan. Näin ei saa olla. Ja näin ei saa olla myöskään Jumalan seurakunnassa. Eikä myöskään seurakuntien välillä, ajatellen koko meidän maatamme tai maakuntaa. Se on täysin rinnastettavissa siihen, että nyt sitten puolustusvoimat tai joka tapauksessa armeija kääntyy itseä vastaan taistelemaan. Näin tietysti tapahtuu eri puolilla Afrikkaa tai muualla, Mutta se ei ole sen armeijan tarkoitus. Siellä on yksi komentaja, yksi ylipäällikkö, joka jakaa sitten tehtäviä. Jumalan seurakunnalla tulee olemaan ratkaiseva vaikutus vielä maailman historiassa. Me olemme riippuvaisia niin kuin vahvistumaan Herrassa. Ja niin kuin tämä sana, hänen väkevyytensä voimassa. Se on valtava sana. Ja tämä väkevyys Jumalan sanassa nousee erityisesti tähän, uskallanko sanoa nimenomaan tähän, mitä me edustamme lopun ajan seurakuntaan. Olla Herrassa väkevät. Se on voimakas sana. Hänen väkevyytensä voimassa. Tämä korinttolaiskirje 16. luku jae 13. kehottaa meitä, että valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Paavali sen tuo siinä korinttolaisillekin esille. Ja samoin roomalaiskirje luvussa 13 ja 12 on, että yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Kyllä Jumalan, voisiko sanoa tämmöisissä varastoissa, näitä sota-asuja ja siihen kuuluvia sota-asun osia, niitä kyllä hengessä meille tarjotaan ja jaetaan. Ja tulee meidän huomata tämä, että tämä on siis Jumalalta, tämä on Jumalan ja Jumalalta vastaan otettu varustus. Me emme selviä omissa varustuksissamme, emme edes omissa viisauksissamme. Tässä veljen kanssa juteltiinkin siitä, että miten ihminen voi olla tyhmä, kun ei se näe ja usko tätä yksinkertaista Jumalan sanaa, vaan se väännetään monenlaiseen solmuun. Mutta ehkä se ongelma onkin siinä, että se on niin yksinkertainen, että siitä ei hullukaan eksy. Yö on pitkälle kulunut ja se kuvaa juuri tätä pimeyden aikaa, miten se pimeys vaan tiivistyy tiivistymistään, mutta tietyssä vaiheessa Jumalan seurakunta sitten temmataan. Ja yö kyllä kauheuksineen jatkuu niiden osalta sitten, jotka eivät ole osallisina tuossa Jumalan seurakunnan tempauksessa. Jotkut ovat kuvanneet näitä varustuksia, mitkä tässä Paavali tuo esille, että ne on hyökkäykseen tehtyjä varustuksia. No niin, ne varmaan pitkälti onkin, mutta myös tietynlaiseen puolustamiseen. Eihän meitä seurakuntana ole käsketty tekemään käännös ja tavallaan sitten paeta, vaan me taistelemme ja niin kuin jotkut veljet täällä on ollut tapana sanoa, että sota on kyllä kesken, mutta kiitos Jumalalle, että taistelu on voitettu. Me niin kuin taistelemme ja tappelemme omassa heikkoudessamme, mutta myös sitten valloittaessamme sieluja voittaessa, niin voitosta käsin. Paavali kirjoitti tässä meille, että voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Ensinnäkään meidän sieluvihollisemme, tai itse saatana, se ei missään vaiheessa, ei koskaan käy rehellistä sotaa. Se naamioituu kyllä rehelliseksi, kauniiksi, monella tavalla houkuteltavaksi. Ja ikään kuin puhuisi totta ja viisautta, mutta se on pelkkää valhetta. Ja saatana juoni tämä, että hänen pyrkimyksensä ei ole mitään muuta kuin tuhota ja tappaa. Se on se hänen päämäärä. Siinä ei ole minkäänlaista rakkauden häivää kenenkään kohdalla. Jumalan Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Alkaa Efesolaiskirjeen toinen luku. Paavali tuo jossakin kirjeessä esille, hän mainitsee tämän Deemaksen. Ja jos muistatte, niin Paavali sanoo Deemaksesta, että tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena hylkäsi minut Deemas. Deemas oli yksi apostoleista. Mutta tuohon ajan nykyiseen maailmaan rakastuneena, Paavali sanoo, Deemas jätti minut. Hylkäsi minut. Oliko näin, että Deemas kulki aika pitkälle Paavalin mukana, mutta kun hän näki, miten Paavali joutuu yhä useammin ja enemmän vainotuksi, tosi Jumala ihmeitäkin tapahtuu, niin Deemas rupesi pelkäämään ja pääsi rakastumaan nykyiseen maailmaan. Kyllä tämä sana kuuluu vahvasti myös tähän aikaan. Että ilman tätä hengen varustusta, sota-asua, niin meillä jokaisella on se vaara, ja miten lähellä se on, että tähän nykyiseen maailmaan me jopa rakastutaan tai eksytään. Ja se oli Efeson seurakunnan kohtalo. Jostain syystä he eksyivät eksytysten takia, mutta tuo nykyinen maailma jollakin tavalla harhautti heitä, ja näin he tulivat unohtamaan sen, mistä heidät oli pelastettu, ja pelastaja Jeesuksen Kristuksen. Tekisi mieli jotain sanoa, kun tuossa oli tuo kännykkämaailma, ja tuo sosiaalinen media tuli tuossa vähän esille. Kun me puhumme saatanasta, niin kuin Jumalan sanassa, niin hän on ilmavalloissa hallitseva tekijä tällä hetkellä. Ilmavaltojen hallitsija. Hänen asuinpaikkansa ei ole toistaiseksi niin kuin tässä tällä planeetalla, vaan jossakin tuossa ilmavalloissa. Sieltä käsin hän on ja hallitsee. Minun mielestä se kuvaa aika hyvin tätä niin sanottua sosiaalista mediaa tai nettimaailmaa. Eikö se jossain tuolla ilmavalloissa kulje, satelliitit ja muutkin, ja sieltä se vaikuttaa. Mä joudun jo pelkästään tällä viikonloppumatkalla Etelä-Suomessa seuraamaan. Se ei ollut mitään mielenkiintoista seuraamista. Siinä oli vaan kaksikin nuorta äitiä tullut varmaan niin kuin koulujen päättäjäiseksi syömään erääseen paikkaan. Tytöt käyttäytyivät kyllä ihan kohteliaasti ja hyvin. Ja kun sitten äidit pisti puhelimensa ja kännykkänsä pois, kun ruokatilaukset tuli pöytään, niin samaa he sitten velvoittivat, että siinä semmoinen 11-12-vuotias poikakin laittaisi puhelimen pois ja rupeisi syömään. Ja kuulkaa, kun siitä syntyi riita. Ja se ei ollut mikään pieni äänetön tappelu. Siinä lyöttiin nyrkillä ihan oikeasti. Se oli noin 10 minuuttia tapeltiin, että jatkaako poika puhelimen näpräämistä ja samalla pizzan syömistä, vai keskittyykö hän äidin mielipiteen mukaan vain syömiseen. Poika voitti. Ja näin toisella kädellä puhelimessa ja toisella kädellä pizza. No, vähän huono esimerkki, mutta aika valtava voima on tuossa pienessä laitteessa. Se on eksyttäjä tänä päivänä. Mä en ymmärtäisi tätä näin voimakkaasti, ellen silloin 14-vuotiaana, kun uskoon tulin ja pääsiäisenä tulin uskoon ja sitten jatkoin vielä ne muutamat kuukaudet siinä koulua ennen kesälomille siirtymistä, niin tuossa noiden kuukausien aikana näin hyvin voimakkaan unen, jonka olen sen saattanut jo monasti kertoakin. Siinä unessa minä olen välitunnilla ja huomaan sen, että se tapahtuma, josta olin kuullut, ja Raamatustakin lukenut, että seurakunta temmataan jonakin päivänä. Niin se oli temmattu. Ja siellä välitunnilla minä sitä sitten niin suuresti ihmettelen, että kyselen, että Jeesus, mites tämä mun uskoon tulo? Mikäs tässä nyt meni pieleen, kun uskon ystävät on temmattu? Ei mitään sanoja, vaan näytetään yksi laite. Ja muistan tulkinneen silloin 14-vuotiaana tuossa unessa tuon laitteen radioksi. En nyt, se oli niin kuin se silloinen tulkinta, miten tulkitsin. Ja ajattelin, että miten tämä radio nyt sitten tuli esteeksi minulle. Ja huomasin siinä niin kuin heti ja sitten vuosia sen jälkeenkin, että nimenomaan tämä laite oli syy monien siellä koulunkin pihamaalla, joiden olisi pitänyt olla tempauksessa mukana. Mutta heillä oli mukanaan tämä radio, joka sitoi heidät tähän nykyiseen maailmaan. No tänään minä ymmärrän tämän niin tasan tarkkaan. Kysymyksessä ei ollutkaan se meidän silloinen iso Tantner puuradio, 12 kiloa ehkä sitä kantaa mukana, vaan tämä pieni mitätön laite, joka sitoo, ikävä kyllä, ilmavallan hallitsija. En väitä sitä, etteikö siellä olisi myös evankeliumin sanaa vievä eteenpäin. Minä tiedän, täällä on alan ammattilaisia, Jouni tuntee tämän maailman hyvin ja tietää, että siellä on sitten varsinkin englanninkielisenä paljonkin evankeliumia tarjolla ja jopa sieluja voitetaan. Mutta jo pelkästään niin kuin tämän kokemukseni perusteella minä en voi niin kuin kantaa sillä lailla mukana tai leikkiä tai opiskella tuota laitetta. Se on minulle niin vahva varoitus sen vaaroista. Tämä ilmavallan hallitsija, itse saatana, niin kyllä se on tavoitteissaan paljon onnistunut toimimaan nimenomaan tämän kautta. Miten paljon me luemme tänä päivänä loukkauksista, jotka tuntui silloin omana kouluaikana tai armeijan aikana niin tavallisilta. Totta kai meitä loukattiin tai kiusattiin tai haukuttiin, mutta nyt kun se tehdään sosiaalisessa mediassa, niin se on oikeusjuttu. Ihmiset tulee niin loukatuksi. No, se varmaan kuuluu tähän aikaan. Mutta sitä käytetään nyt paljon ihmisten haavoittamiseksi. Hesekielien luvun 14. En tiedä, tarviiko sitä tähän ottaa, kun mentiin tälle alueelle. Niin minä olen ymmärtänyt tämän Hesekiel 14 viittaavan myös niin kuin tähän. Jos nyt luen sen Hesekiel 14 jakeesta 3, että ihmislapsi, nämä miehet ovat sulkeneet kivijumalansa sydämeensä, asettaneet kasvojensa eteen sen, mikä heille oli kompastukseksi syntiin. Antaisinko minä heidän kysyä minulta neuvoa? Sen tähden puhuttele heitä ja sano heille, näin sanoo Herra, Herra. Kuka ikinä israelainen sulkee kivijumalansa sydämeensä, ja asettaa kasvojensa eteen sen, mikä hänelle oli kompastukseksi syntiin. Ja sitten menee profeetan tykö. Hänelle minä, Herra, kyllä annan vastauksen, hänelle ja hänen monille kivijumalille. Ja tartun Israelin heimoa sydämeen, koska he ovat kääntyneet minusta pois. Kaikki tyyni, seuraamalla kivijumaliansa. Sen tähden sanoi Israelin heimolle, näin sanoo Herra, Herra, kääntykää. Ja kääntykää pois kivijumalistanne. Ja kääntäkää kasvonne pois kaikista kauhistuksistanne. Eli ymmärrän näin, että nyt jos Jumalan sanan julistaja, Jumalan valtakunnan työntekijä, seurakunnan palvelija tai kuka tahansa, ensinnä viettää aikaa tällaisen kivijumalan kuvaruudun äärellä, ottaa törkyä ja saastaa ja ruokkii sielumaailmaa langennutta luontoaan. Ja voi olla tilanne tämän kaltainen, huomaa, ahaa, nyt illan kokous lähestyy. Nyt pitäisi pyytää Herralta sana. Pistetään kivijumala, virra pois ja käännytään elävän Jumalan puoleen. Pystytetään toisenlainen alttari. Vastaako Jumala? Tämän mukaan ei vastaa. Se on ongelma tänä päivänä, jotka ovat sillä tavalla sidottuja. Ja se on, jo ei pelkästään David Wilkerson toi tämän ongelman elämänsä päivinä esille. Ja avautui joistakin sielunhoitohetkistään, miten tämä on ongelma monille sen maan pastoreille. Voitelu on menetetty. On tullut väärät alttarit. On se mielenkiintoista, jos Hesekiel tällä tätä tarkoittaa, ja miksei tarkoittaisi, niin jo tuolla vuosituhansia sitten hän keskittyy tähän. En kiellä sinulta netin käyttöä, puhelimen käyttöä, en ollenkaan. Mutta älä saastuta sillä itseäsi. Ja siihen tämä Jumalan koko sota-asu on myös tarpeellinen. Ja tässä pitäisi ottaa tietysti esille tämä hengenmiekka. Kaksiteräinen hengenmiekka. Siitä tämä Efesolaiskirje sanookin niin, että tuossa jakeessa 16, että kaikessa ottakaa uskon kilpi, tai no joo, mennään tuon uskon kilpeen. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tässä sanassa kaikessa, jakeessa 16, niin se voidaan sanoa ennen kaikkea. Ennen mitään muuta, kaikkein tärkeimpänä, ennen kaikkea, ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan pahavat nuolet. Tuo kilpi roomalaisella legiona sotilaalla, se oli tietyn korkunen, tietyn mittainen. Siitä on jotkut mitatkin mulla muistiinpanoissa, 75 kertaa 120 senttiä. Pienikokoisia miehiä kun olivat, niin he pystyivät suojautumaan sen taakse. Mutta se ei ollut se yksittäissuojaus. Jos muistatte muun muassa, mitä Aki Miettinen, kapteeni EVP, on näistä opettanut, niin nämä palavat nuolet, ne ei siis ollut mitään yksittäisiä nuolia, mitä vihollinen ampui, vaan se armeija saattoi olla toistakymmentä tuhatta, 20 000 miestä. Ja kun he virittävät yhtä aikaa jousipyssynsä tai jalkajousensa, ja ampuvat palavan nuolen, niin se ei ammuta kohti. Olette kenties elokuvissa nähnyt, ne ammutaan taivaalle ja tarkoin mitatettuna ne sieltä tulee ja tippuu sinne vihollisvoimien ylle. Palavat nuolet. Vihollisen palavat nuolet. Ja nyt tämä kilpi, sitä sanotaan kilpikonna suojautumiseksi. He kaikki menevät kilpien alle. Ja mikään nuoli, ja vielä kun tuo kilpi on vedellä voideltu, päällystetty, niin tuo palavat nuolet menettävät tehonsa. Tämä on kuva Jumalan seurakunnasta. Jumalan seurakunnassa meillä jokaisella on uskon kilpi. Se voi olla mitätön yksinään, mutta kun me Jumalan maailmassa, hengen todellisuudessa, vaikka me emme nyt ole täällä, olemme ehkä omissa oloissamme, mutta me olemme silti seurakunta, Kristuksen ruumis. Niin nämä on niitä hengellisiä totuuksia. Ja silloin me olemme yhdessä tämän kilpikonnasuojauksen alla. Ja nämä sielunvihollisen saatanan palavat nuolet, tulkoon niitä vaikka 50 000, ne ei tule, vaan ne sammuvat ennen kuin ne sinun yllesi tulee. Tämän tähden paikallisseurakunta, uskovien yhteys on jo pelkästään tärkeä, jotta nämä palavat nuolet eivät sinua vahingoittaisi. Kaikessa, ennen kaikkea, ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki palavat nuolet. No tämä hengen miekka, jonka me ymmärrämme, ja niin kuin Jumalan sana tässä sanoo, se on Jumalan sana. Ja se on se kaksiteräinen miekka. Se ei ole kovin pitkä tuo roomalaisen sotilaan miekka. Mutta tuo kaksiteräinen miekka, niin kyllähän tuolla Jumalan sanalla on työtä myös minussa itsessäni. Minun omassa langennessa luonnossani Jumalan sanan täytyy tehdä joskus kipeätäkin. Mutta sillä samalla minä voin sitten sivaltaa vaikka joltain palvelijalta korvan, niin kuin Pietari tai kuka se nyt sitten oli niistä opetuslapsista. Tarttua hengenmiekkaan. Huomatko tämän nimen, hengenmiekka? Se ei ole sinun miekkasi. Se on pyhän hengenmiekka. Pyhä henki käyttää Jumalan sanaa sinussa. Sikäli jos sinä olet sitä Jumalan sanaa lukenut. Henki nostaa, kun sinä joudut siihen pahaan päivään ja pahaan hetkeen. Jostakin henki nostaa sieltä sinun syvyyksistäsi Jumalan sanan. Se voi tulla ajatuksiisi jopa ihan äänenä. Mutta mitä jos tällä pyhällä hengellä sinussa ei ole sitten tätä miakkaa tai tätä sanaa? Se on siis hengen miakka. Henki, joka sinussa vaikuttaa. Mutta se sanan osuus, mikä siinä on, niin se täytyy olla meissä itsessään. Kyllähän pyhä henki tuntee koko Raamatun läpikotaisin. Mutta se ei tee sitä meidän puolestamme, vaan meidän täytyy sitä lukea ja opetella. Sen kautta rukoilla ja valvoa joka hetki. Ja samalla tavalla kuin Jeesus voitti kiusaukset, niin te muistatte, mitä hän yksistään käytti sanaa. Hengen miekalla hän voitti kaikki kiusaukset. Vaikka oli nälissään ja peloissaan, niin hän käytti Jumalan sanaa. Näin on kyse hengen miekasta. Pelastuksen kypäri, hengen miekka. Ne ovat arvokkaita varustuksia. Ja me ymmärrämme, että ilman tätä varustusta, kyllä me olemme heikoilla sodan käynnissä. Ja myöskään se varustus ei siis saisi olla puutteellinen. Voidaksemme todella kestää nämä kaikki kavalat juonet. Ja voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa. Joskus voidaan palata näihin varusteisiin, niillä on kaikilla niin ihana Jumalan sanaa liittyvä vertauksellinen kuva. Me olemme joskus puhuneetkin tuosta vyön merkityksestä, jota tässä Paavali kuvaa totuuden vyöksi. Voi miten arvokas ja tärkeä. Totuuden vyö. Muistanko mä oikein armeijan aikalta, miten se veljet oli, kun siellä upseereilla tai oli tämä vyö, mutta sitten siinä oli myös tämä poikki, rähinäremmi. Rähinäremmi se oli, joo. Rähinäremmi. Ja voi, jos se puuttu. Nyt tässä roomalaisen legionalaisen varustuksessa, kerta kaikki, niin ilman totuutta ne varustukset ei vaan pysy mukana kulkiessa. Tai saati hengen miekka. Mihin sinä laitat sen, jos se ei ole totuutta vyönä. Eli sillä vyöllä on merkityksensä. Ja kupeet totuuteen vyötettyinä. Tämä tulee jo Mooseksen päivillä esille. Siellä kun he söivät sitä ensimmäistä pääsiäisateriaa, kun kaikki vitsaukset oli tapahtuneet ja vapautuminen oli lähellä. Ja muistatte kaiken tuon, niin siellä tämä pääsiäisateriasta sanotaan, että se tuli syödä kupeet vyötettyinä ja kengät jalassa. Eli valmius lähtö. Se puhuu siitä valmiudesta, missä meidän täytyy koko ajan olla, koska meidän ylkämme, Herramme voi tulla milloin vain. Ja nyt jos emme ole totuuteen vyötettyjä koko ajan, vaan tapahtuu niin kuin tapahtui Efeson seurakunnan kohdalla. Oli tullut eksymistä ja Jumalan sanasta pois poikkeamista vuosien aikana. Ja näin heitä jouduttiin muistuttamaan siitä kaikkein tärkeimmästä totuudesta, eli ensirakkaudesta Jeesuksesta Kristuksesta. Osa teki parannusta, osa ei, ja he ottivat tuon sanan niin kuin totuuden sanana vastaan. Ystävät, ei tingitä totuudesta. Tutkitaan sitä. Jumalan sana itse muistuttaa meitä, että koetelkaa kaikki henget. Myös Jumalan henki tulee koetella. Ja no miten sä sitten pystyt erottamaan, jos sinä tämän Johanneksen kirjeen opetuksen mukaan, että koetelkaa kaikki henget, että tunnustaako se henki Jeesuksen Kristuksen lihaksi tulleeksi Jumalan pojaksi, jos näin on, niin hyvä. Tietyissä saarnoissa tai ohjelmien seuraamisessa tai johonkin mukaan lähtemisessä tulee sellainen olotila, epäilee, niin se ei ole koskaan niin kuin Jumalasta. Se Jumala vähän niin kuin laittaa silloin jarrua, että mietipä. Jos me nyt sitten vahingossa erehdymme johonkin sellaiseen ja toteamme, että tämä nyt ei ollut totuudenmukaista, niin kun me siihen heräämme, emmekä niin kuin antaudu siihen uudelleen, uudelleen ja uudelleen, niin emme me siitä nyt kärsi ja eksy. Mutta että siitä pienestäkin lipsumisesta, niin totuus pitää meidät erossa kaikesta, mistä Jumala haluaa meitä niin kuin varjolla. Se on totuuden vyön tehtävä. Uskon kilpi. Ja mitä kaikkea siinä. Mutta me aloitimme tuosta sanan kohdasta, että ottakaa päälle ne koko vuoroksenne. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa? Pahana päivänä. Onko Jumala jollakin tavalla paljastanut? Tai joudutko toteamaan, että päiväsi tai aikasi, kuinka pitkälle nyt sitten täytyy ajassa taaksepäin mennä. Ja siellä enimmäkseen voit vain todeta, että päivät on ollut pahoja. Mutta silti olet saanut riippua Jumalassa. Tämä on se sana, joka tähän iltaan niin kuin erityisesti nousi. Että tämä paha päivä, pimeyden päivä tai haasteiden päivä, että Jumalan taivaasta sille sanotaan piste ja aamen. Se on tehtävänsä kenties tehnyt, ja jos se on ollut vihollisesta hyökkäys, niin Jumala, joka on kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva, niin kaikki pahuuskin, jotka meitä kiusaa, niin sen on toteltava Jumalan edessä ja väistyttävä. Nuo pahuuden, sielunvihollisen saatanan palavat nuolet, ne on totisesti semmoisia kuin niitä sellainen armeijan laukoma nuolisade. Niin historia kertoo näinkin, se ei varmaan nouse Raamatusta, mutta historiasta. Se nuolisade voi olla niin valtava, että se tietyksi aikaa peittää jopa auringonpaisteen. Tulee pimeys. Ja se pimeys kertoo tuolle sotilaalle, että nyt tulee pahan palavat nuolet. Suojautukaa. Jumala on meidän aurinkomme. Ja joskus meidän pahoina päivinä, hetkinä, tuo aurinko on aivan niin kuin pimennossa. Ja en ole niin kuin tähän iltaan muuta sanoa kuin sen, että noitten nuolien, palavien nuolien tai mitkä ne pilvet, mikä se Jumalan auringon kätkemisen syy sitten onkin, niin se on paljastettu ja se tullaan rukoilemaan ja aivan niin kuin Jumalan hengessä puhaltamaan pois. Jumalan aurinko pääsee elämässäsi paistamaan uudella tavalla. Ja valo on se, joka tuolla luonnossa, mutta myös meissä hengellisesti synnyttää elämää. Valo on se, joka saa linnut laulamaan, Valo on se, joka saa kukat ja kasvit kasvamaan ja kukkimaan. Ja siinä mielessä, kun Jumalan sana sanoo, että yö on pitkälle kulunut, niin se meidän todellinen auringon valomme ja paisteemme tapahtuu totta vasta taivaassa. Tämä on tietyllä tavalla pimeyden aika, kun me tässä olemme. Mutta kyllä tähänkin aikaan kuuluu Jumalan auringon paiste, niin sinulle kuin meille jokaiselle. Herra, me lähestymme sinua vielä tässä rukouksessa ja nämä pahat päivät, jolloin nämä sielunvihollisen saatanan palavat nuolet. Onko ne kenties sitten tullut jo kohteeseen vai ovatko ne vielä niin kuin peittämässä Jumalan säteet, Jumalan auringon, joka kertoo siitä, että tällaiset nuolet, vahingot, mitä se onkin, niin jotain on tulossa. Me saamme nyt Jeesuksen Kristuksen väkevässä nimessä, ristin kuolemassa, ylösnousemusvoimassa, nousta näitä sielunvihollisen saatanan palavia nuolia vastaan. Ja sinä, Herra, joka olet kaikki valtias, sinun kätesi, joka antaa suojan meille jokaiselle, pyyhkiköön nuo palavat nuolet pois. Niillä ei tule olla minkäänlaista vaikutusta, ei tehoa, ei mitään sijaa tämän veljen tai tämän sisaren tai tämän seurakunnan kohdalla vahingoittaakseen meitä. Vaan sen sijaan Jumalan aurinko, niin kuin pyhästä hengestä sanotaan, neuma, se on tuuli, henki, tuuli, tulkoon Jumalan valtaistuimelta ja sytyttäköön meitä, innoittakoon meitä, ja uudistakoon se meitä tänä iltana, mieleltämme ja hengeltämme. Tätä me, Jeesus, sinulta rukoilemme. Anna tämän olla uudistuksen ilta, vahvistumisen ilta. Niin kuin tuossa jo alussa täällä rukoiltiin. Yllätä, Jeesus, meidät sinun rakkaudellasi ja sillä, että et sinä yhtäkään täällä läsnäolijoista tai kuulijoista syytä, koska sinä et ole vielä tuomarina, vaan sinä istut armoistuimella. Sinulla on hyvät ajatukset meitä jokaista kohtaan. Ole siunattu Jeesuksen nimessä ja ota vastaan tämä Jumalan auringon säteet, jotka vahvistavat sinua. Henkesi täyteys. Jumalan hengen täyteys. Aamen.